4-րդ գլուխ Պարող Կովը Ջեյնի ականջը ցավում էր Նա Մերի Փոպինսի ծաղկավոր գլխաշորով գլուխը կապած պարկել էր անկողնում Ինչ ես զգում Հետաքրքրվեց Մայքլը
Գլխումս կարծես թնդանոթներ են կրակում
Պատասխանեց Ջեյնը
Իսկական թնդանոթներ
Չէ շրխկան
Օհո
նախանձեց Մայքլը Նա արդեն քիչ էր մնում ուզեր որ իր ականջն էլ ցավի
Ուզում ես քեզ համար բարձրաձայն կարդամ
Մոտենալով գրադարանին ասաց նա
Չէ շատ է ցավում
ականջը բռնելով ասաց Ջեյնը
Իսկ ուզում ես նստեմ պատուհանի գոքին ու քեզ ասեմ թե փողոցում ինչ է կատարվում
Այո դես կսիր
ասաց Ջեյնը Մայքլը նստեց պատուհանի գոքին ու սկսեց պատմել Ջեյնին, թե փողոցում ինչ է կատարվում։ Երբեմն շատ հետաքրքիր էր լինում, երբեմն էլ ուղակի չափազանց հետաքրքիր։
«Այ ծովակալբումը»,
ասում էր նա,
«դուրս եկավ տնից եւ ինչ որ տեղ է շտապում։ Մոտենում է քիտն այսօր կասկարմիր է։ Վայ, ծղոտ է գլխարկ է դրել»։ Այ անցնում է մեր տան մոտով։
Իսկ նա չի ասում, թող փայծախը սպայթի,
հարցրեց Ջեյնը։
Ես ոչինչ չեմ լսում, բայց երևի ասում է։
Միս Լարկի երկրորդ սպասուհին դուրս եկավ այգի։ Իսկ մեր այգում Ռոբերտսոն Էլը ցախավելով ավլում է տերևները ու ցանկապատի արանքից նրան է նայում։ Իսկ հիմա նստեց հանգստանալու։
Նրա սիրտը հիվանդ է,
ասաց Ջեյնը։
Դու որտեղից գիտես?
Նա ինքն է ասել։
Ասաց, որ բժիշկը պատվիրել է հնարավորին չափ քիչ աշխատել։
Իսկ հայրիկն ասաց, որ եթե Ռոբերտսոն Էյը լսի բժշկին, ինքը նրան կազատի։
Վայ, ո՞նց է ճճտում ու կրակում։
Նորից ականջը բռնելով ճչաց Ջեյնը։
Օհո!
Հանկարծ խիստ ոգևորված գոռաց Մայքլը։
Ինչ պատահեց։
Անկողնում նստելով գոռաց Ջեյնը։
Շուտ, ասա։
Ապշելու բան։ Մեր փողոցով կով է անցնում։
Պատասխանեց Մայքլը, թրջկոտելով պատուհանի գոքին։
Կով քաղաքում իսկական կով, այ քեզ հրաշք։ Մերի Փոպինս, Մայքլն ասում է, որ մեր փողոցում հիմա կով կա։
Այո, այո, շատ դանդաղ է քայլում, բոլոր դարպասներից ներս են նայում։ Կարծես ինչ-որ բան է փնտրում։
Վայ, ափսոս, որ ես չեմ կարող նայել,
տխուր ասաց Ջեյնը։ Մերի Փոպինսը մոտեցավ պատուհանին։
Այ, տեսեք,
ներքև ցույց տալով ասաց Մայքլը։
Կով,
տարօրինակ է, չէ՞։
Մերի Փոպինսը արագ մի սուր հայացք գցեց ցած ու զարմանքից ցնցվեց։ Ոչ մի տարօրինակ բան չկա։ Շրջվելով դեպի Մայքլն ու Ջեյնը ասաց նա. «Ոչ մի։ Ես ճանաչում եմ այդ կովին։ Նա իմ մոր մտերիմ բարեկամուհին էր, և ես շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե դուք նրա հետ հարգալից խոսեք»։ Նա ուղեց գոգնոցն ու խիստ նայեց երեխաներին։
«Իսկ դուք վաղուց եք ճանաչում նրան»։
Հարցրեց Մայքլը, ճանալով հնարավորին չափ հարգալից խոսել, հույս ունենալով էլի ինչ-որ բան լսել այդ կովի մասին։ Այն ժամանակից, երբ նա դեռ չէր եղել թագավորի մոտ, ասաց Մերի Փոպինսը.
«Իսկ դա վաղուց է եղել»։
Ամենաքնքուշ ձայնով հարցրեց Ջեյնը։ Մերի Փոպինսը հայացքը հառել էր հեռուն։ Նրա աչքերը ինչ-որ բան էին տեսնում, որը ուրիշ ոչ ոք չէր կարող տեսնել։ Ջեյնն ու Մայքլը շունչները պահած սպասում էին։ «Շատ ու շատ վաղուց»։ Հեքիաթասացի մտածկոտ տոնով սկսեց Մերի Փոպինսը։ Նա մի պահ լռեց, կարծես աշխատում էր հիշել դարեր առաջ պատահած դեպքերը։ Հետո շաղված աչքերը հառած մի կետի շարունակեց.
«Շեք Կով»։
Ահա թե ինչպես էին անվանում նրան։ Մայրս պատմում էր, որ նա շատ մեծանում ու հարուստ կով էր։ Նա ապրում էր ամբողջ շրջանի լավագույն մարգագետնում, մի մեծ մարգագետնում, որտեղ աճում էին ափսեի չափ հրանուկներ և զինվորների պես ուղիղ շարք կանգնած խուտուտիկներ։ Եվ երբ նա մի զինվորիկի գլուխը ուտում էր, տեղը իսկույն մեկ ուրիշն էր աճում, կանաչ համազգեստով ու դեղին գլխարկով։ Նա միշտ այստեղ է ապրել, և հաճախ մայրիկս ասում էր, թե ինքը նույնիսկ չի էլ հիշում այն ժամանակները, երբ ինքը ապրելիս է եղել այս մարգագետնում։ Կանաչ ցանկապատ ու երկինք, դա էր նրա աշխարը, և Շեկկովը չգիտեր, թե դրանից այն կողմ ինչ կա։ Շեկկովը շատ հարգարժան տիկին էր, և նա իրեն իսկական լեդիի պես էր պահում, և հիանալի գիտեր այն ամենը, ինչը պետք էր իմանալ։ Սպիտակը նրա համար սպիտակ էր, սևը սև, առանց որևէ նրբությունների ու երանգների։ Խուտուտիկները լինում են կամ քաղցր կամ թթու, միջինը չկա, հաճախ ասում էր նա, և նա միշտ շատ զբաղված էր։ Առավոտները դաս էր տալիս դստերը, Շեկ հորթին, ճաշից հետո նրան սովորեցնում էր կիրթ վարվելակերպեր, բառաչել և ընդհանրապես այն ամենը, ինչ պետք է իմանար կարգին դաստիրակված հորթը։ Հետո նրանք միասին ընթրում էին, և Շեկկովը սովորեցնում էր Շեկ հորթին տարբերել լավ ու վատ խոտերը։ Իսկ երբ դստրիկը քնում էր, նա կանգնում էր մարգագետնում, որոճում և նրա գլխում պտտվում էին կարևոր ու հանգիստ մտքեր։ Օրերը իրար նման էին անցնում։ Շեկ հորթը մեծանում էր ու հեռանում, և նրան փոխարինում էր հաջորդը։ Եվ մի անգամ այն հասկանալի է, որ Շեկկովը մտածում էր, թե իր կյանքը միշտ այդպես կլինի, անփոփոխ, միշտ նույնը։ Ասենք նա ոչ մի փոփոխություն էլ չէր ուզում, որովհետև համոզված էր, թե իր կյանքից լավ կյանք չի էլ կարող լինել։ Եվ ահա, հենց այդ մասին մտորելու ժամանակ, Արկածը, ինչպես նա հետո պատմում էր մայրիկիս, արդեն սպառնում էր նրան։ Դա պատահեց գիշերը, մի խաղաղ գիշեր, երբ աստղերը երկնքում նման էին խատուտիկների, իսկ նրանց ֆոնի վրա լուսինը նմանվում էր հսկայական մարգարտածաղկի։ Հենց այդ գիշեր, երբ Շեկ հորտն արդեն վաղուց քնած էր, Կովը հանկարծ վեր թռավ տեղից ու սկսեց պարել։ Նա մեծ ոգևորությամբ էր պարում, ուղակի հրաշալի, խստորեն պահելով տակտը, չնայած ոչ մի երաժշտություն չկար։ Նա մեկ պոլկա էր պարում, մեկ շոտլանդական շիգա, մեկ սկսում էր ուրիշ պարպարել, որը տեղնուտեղը ինքն էր հնարում։ Իսկ պարերի արանքում ռևերանսներ էր անում, գլուխ տալիս, խոնարվում խատուտիկներին։ «Աստված իմ», նավաստիների պարին անցնելով մտածեց Շեկկովը, «ինչ տարօրինակ է, ես միշտ համոզված եմ եղել, թե պարելն անվայելուչ բան է, բայց պարզվում է, որ այդպես չէ. Չէ, որ ինքս եմ պարում, իսկ ես միշտ օրինակելի Կով եմ եղել»։ Նա մեծ հաճույքով շարունակում էր պարել ու պարել, և ի վերջո հոգնեց ու որոշեց, որ արդեն քնելու ժամն է։ Բայց շատ զարմացավ, երբ նկատեց, որ ինքը չի կարողանում պարը դադարեցնել։ Նա աշխատեց պարկել Շեկ հորթի կողքին, բայց սեփական ոտքերը նրան չէին ենթարկվում։ Նրանք շարունակում էին ցատկոտել ու զանազան ոստույններ անել, օդում ութ գրել։ Եվ պարզ է, որ Կովը ստիպված էր վեր կենալ ու պարել, ու նա մի կատաղի վալս սկսեց։ «Տեր Աստված», մի պարից մյուսին անցնելիս բացականչում էր նա։ «Ախ, ինչ տարօրինակ է, ինչ տարօրինակ»։ Եվ չնայած նա խոսում էր ամենաիսկական լեդիի նման, բայց և այնպես չէր կարողանում կանգ առնել։ Լույսը բացվեց, օրը կեսօր դարձավ, բայց նա դեռ պարում էր, պտտվում մարգագետնով, ցատկոտելով մի ծայրից մյուսը, իսկ Շեկ հորթը, խեղճ-խեղճ բառաչելով, վազում էր նրա հետևից։ Վրա հասավ երեկոն, իսկ Կովը դեռ շարունակում էր պարել, և դա նրան արդեն վշտացրեց, իսկ շաբաթվա վերջում նա արդեն գլուխը լրիվ կորցրեց։ «Ես թագավորին պիտի բողոքեմ», որոշեց նա և թափահարեց գլուխը, համբուրեց Շեկ հորթին, պատվիրեց խելոք լինել և ճանապարհ ընկավ պալատ։ Ամբողջ ճանապարհը նա պարելով անցավ և միայն մեկ-մեկ էր կարողանում մի երկու ցողուն բոգել։ Նրան տեսնողների աչքերը զարմանքից չռվում էին, բայց ամենից շատ նա ինքն էր զարմանում։ Վերջապես կովը հասավ պալատ և էլի պարելով բարձրացավ լայն աստիճաններով, որոնք տանում էին ուղիղ դեպի թագավորի գահը։ Իսկ գահին նստած էր թագավորը։ Նա շատ զբաղված էր, նոր օրենքներ էր հորինում։ Նրա քարտուղարը սագի մեծ փետուրով դրանք գրում էր փոքրիկ կարմիր գրքույկի մեջ։ Շուրջը կանգնած էին պալատականներն ու ազնվական օրիորդիկները։ Նրանք հագած էին երկար ու շքեղ զգեստներ, և բոլորը միաժամանակ էին խոսում։ «Այսօր ես քանի օրենք եմ հնարել»՝ քարտուղարին հարցրեց թագավորը։ Քարտուղարը, գրքույկը թերթելով, արագ հաշվեց։ 72 ձերդ մեծություն»՝ խոր գլուխ տալով պատասխանեց նա, աշխատելով չկպնել իր սագի փետուրից գրչին, այնքան որ մեծ էր այն։ «Հա, վատ չէ»՝ և ընդամենը մեկ ժամվա մեջ»՝ ինքն իրենից շատ գոհ ասաց թագավորը։ Նա վեր կացավ և փաթաթվեց կնգումի մորթուց իր թիկնոցով։ «Կարգ, ես մեկնում եմ Վարսավիրի մոտ»՝ վեհապանծորեն ասաց նա, և հենց այդ ժամանակ նկատեց Շեկկովին, նորից նստեց ու ձեռքը վերցրեց իր գայսոնը։ «Սա ի՞նչ է, հը»՝ գոռաց նա, տեսնելով, որ Շեկկովը պարելով արդեն մոտենում է ուղակի իր գահին։ «Կով, ձերդ մեծություն»՝ պատասխանում է կովը։ «Դա ես տեսնում եմ»՝ ասաց թագավորը։ «Ես դեռ չեմ զրկվել տեսողությունից»։ «Բայց դուք ի՞նչ գործ ունեք այստեղ»։ «Արագ-արագ ասեք, որովհետև ժամը 10-ին ես պիտի լինեմ Վարսավիրի մոտ, իսկ նա երկար չի սպասի, իսկ ես այսօր անպայման պիտի մազերս սարքեմ»։ «Եվ իսեր Աստծո, դադարեք ցատկոտելուց ու պտտվելուց»՝ գրգռված ավելացրեց նա։ «Գլուխս ուղակի պտտվեց»։ «Գլուխը պտտվեց»՝ արձագանքի նման կրկնեցին պալատականները։ «Իմ դժբախտությունն էլ հենց այդ է, ձերդ մեծություն»՝ խեղճ-խեղճ ասաց կովը, «որ չեմ կարող դադարեցնել»։ «Չեք կարող, հիմարություն»՝ վրա տվեց թագավորը։ «Անմիջապես դադարեցրեք»՝ դա թագավորական հրաման է։ «Անմիջապես դադարեցրեք»՝ դա թագավորական հրաման է»՝ կրկնեցին պալատականները։ Կովը ամբողջ ուժով աշխատեց կատարել թագավորի հրամանը։ Նրա բոլոր ոսկորներն ու մկանները ձգվեցին, բայց իզուր նա միևնույն է շարունակում էր պարել թագավորի գահի մոտ։ «Ես ուզում եմ ձերդ մեծություն, բայց ոչինչ չի ստացվում. ես արդեն 7-րդ օրն է, այսպես անընդհատ պարում եմ, չեմ էլ քնում, համարյա ոչինչ չեմ ուտում, հազիվ հասցնում եմ մի 2 տատասկա փուշ բերանս գցել, ու դրա համար էլ եկել եմ ձերդ մեծությունից խորհուրդ հարցնելու, ի՞նչ անեմ»։ «Ա, շատ տարօրինակ է»՝ թագը թեքելով ու ծոծրակը քորելով ասաց թագավորը։ «Շատ տարօրինակ է»՝ արձագանքեցին պալատականները և նույնպես ծոծրակները քորեցին։ «Իսկ այդ ժամանակ ի՞նչ եք զգում»՝ հարցրեց թագավորը։ «Տարօրինակ բան»՝ պատասխանեց կովը։ «Ու թերևս»՝ ջանասիրաբար բառերն ընտրելով ասաց նա։ «Թերևս հաճույք»՝ կարծես իմ ներսում, կարծես խնդմնդիկներ են վազվզում»։ «Ապշեցուցիչ է»՝ ասաց թագավորը։ Նա գլուխը հենեց ձեռքերին և խորասուզվելով մտքերի մեջ աչքերը հառեց կովին։ Հանկարծ նա վեր թռավ ու ճչաց. «Տեր իմ աստված»։ «Ի՞նչ պատահեց»՝ գոռացին պալատականները։ «Միթե դուք ինքներդ չեք տեսնում»՝ ծղրտաց թագավորը։ «Ի՞նչ ապուշն եմ, որ իսկույն չնկատեցի դա, և դուք էլ եք ապուշ բոլորդ»։ Նա բարկացած շրջվեց դեպի պալատականները։ «Միթե չեք տեսնում, որ նա վայր ընկնող աստղ է բռնել պոզերով»։ «Այ թե ի՞նչ է եղել»՝ գոռացին պալատականները, որոնք հանկարծ միանգամից տեսան աստղն ու աչքերը չռեցին։ Եվ նրանց թվում էր, թե որքան երկար էին նայում, աստղն այնքան ավելի էր պայծառանում։ «Դժբախտությունը հենց դա է»՝ ասաց թագավորը։ «Ուրեմն այսպես, պարոնայք պալատականներ, հանեք այդ աստղը, որ այսպես կոչված լեդին կարողանա դադարեցնել իր պարը և կարգին նախաճաշի»։ «Աստղն է ստիպում ձեզ պարել, տիկին»՝ դիմեց նա կովին։ «Դե, Արագացրեք։ Նա նշան արեց ավակ պալատականին, որը, խոր գլուխ տալով շեկկովին, քաշեց աստղը։ Բայց աստղը չէր ենթարկվում։ Ավակ պալատականներից բռնեց մեկ ուրիշը, հետո երկրորդը, և այդպես մի երկար շղթա կազմեց, կարծես բոլոր պալատականները պատրաստվում էին շաղկամը քաշել։
«Հանկարծ գլուխս չպոկեք»,
խեղճ-խեղճ խնդրեց կովը։ «Ավելի ուժեղ ձգեք», թնդաց թագավորը։ Պալատականները ենթարկվեցին, նրանք սկսեցին ամբողջ ուժով ձգել, այնպես էին ձգում, որ բոլորի երեսները մորու պես կարմրեցին, նրանք այնքան քաշքշեցին, որ ուժասպառ եղած ընկան իրար վրա։ Իսկ աստղը նույնիսկ տեղից չշարժվեց, նա շատ ամուր կպած էր կովի պոզին։ Թագավորը վշտացած ծպացրեց լեզվով. «Քարտուղար, նայեք թե հանրագիտարանում ինչ է ասված պոզրին աստղ ունեցող կովերի մասին»։ Քարտուղարը ծնկի իջավ ու մտավ գահի տակ, հետո նա դուրս սողաց այնտեղից ձեռքին հսկայական կանաչ գույնի մի գիրք, որը միշտ դրված էր այնտեղ, ու երբ թագավորին պետք էր ինչ-որ բան պարզել, անմիջապես հանում էին։ Քարտուղարը արագ-արագ թերթեց հանրագիտարանը։ «Այդ մասին ոչինչ չկա, ձեր գերազանցություն», վերջապես ասաց նա վշտացած։ «Այստեղ կա միայն այն կովի մասին, որը լուսնից ավելի բարձր է թռել, բայց դուք դա առանց սրա էլ գիտեք, և հենց այնպես կարդաց մի ոտանավոր, որը գիտի ամեն մի երեխա»։ Մի հեքիաթ լսեցի, փոքրիկ չարաճճիներ, կովը թռավ երկինք, թռավ լուսնից, լուսնից էլ վեր, վախենում եմ, որ նա շուտ չի հայտնվի նորից, այդ թռչնակը, կովը հրաշք։ Թագավորը շփեց կզակը, դա նրան օգնում էր մտածելու ժամանակ։ Հետո բարկացած հառաչեց և նայեց կովին։ «Ահա և ամենը, ինչ կարող եմ խորհուրդ տալ ձեզ», ասաց նա։ «Փորձեք դուք էլ կրկնել նույնը»։ «Ինչ փորձեմ», հարցրեց Շեկկովը։ «Փորձեք լուսնից բարձր թռչել, գուցե դա կօգնի ձեզ»։ «Մի խոսքով փորձեք»։ «Ես», վրդովված հարցրեց Շեկկովը։ «Այո դուք, բայց ուրիշ ով»։ Անհամբեր ասաց թագավորը։ Նա շատ էր շտապում վարսավիրի մոտ գնալ։ «Թագավոր», ասաց կովը, «ինձ թույլ եմ տալիս հիշեցնել, որ ես պատկառելի, դաստիարակված անասուն եմ և դրմանուկ հասակից ինձ ներշնչել են, որ ցատկոտելն անվայել զբաղմունք է տիկնոջ համար»։ Թագավորը վեր կացավ և գայսոնը թափահարեց նրա վրա։ «Տիկին», ասաց նա, «դուք ինձնից խորհուրդ էիք հարցնում, ես տվի այն. դուք ուզում եք հավերժ պարել, դուք ուզում եք հավերժ քաղցած մնալ, ուզում եք հավերժ չքնել»։ Շեկկովը մտածեց քաղցր, հյութալի թարմ խուտուտիկների մասին, պատկերացրեց, թե որքան հաճելի է պարկել մարգագետնի փափուկ խոտերի վրա, մտածեց իր հոգնած ոտքերի մասին, և ինքն իրեն ասաց. «Գուցե միայն մի անգամ փորձեմ»։ Մանավանդ, որ թագավորից բացի ուրիշ ոչ ոք չի իմանա այդ մասին։ «Իսկ դա շատ բարձր է», հարցրեց նա շարունակելով պարել։ «Ըստ ինձ մի մղոնից պակաս չի լինի», ասաց թագավորը։ Շեկկովը գլխով արեց, ինքն էլ էր նույն կարծիքին, նա մի րոպե էլ մտածեց և վերջապես համաձայնվեց։ «Երբեք չէի կարող երևակայել, թե այդ օրին կընկնեմ ձեր այդ մեծություն, թռնել, այն էլ լուսնից վեր, բայց ես կփորձեմ», ասաց նա և նրբագեղորեն խոնարհվեց թագավորին։ «Հիանալի է», ուրախ ասաց թագավորը։ Նա ուրախ էր, որ այնուամենայնիվ ինքը ժամանակին կլինի վարսավիրի մոտ։ «Եկեք իմ հետևից»։ Նա գնաց դեպի այգի, և կովն ու բոլոր պալատականները նրան հետևեցին։ «Այսպես ուրեմն», ասաց թագավորը, երբ հասան մի մեծ մարգագետնի։ «Հենց որ սուլեմ, թռեք»։ Նա բաճկոնակի գրպանից հանեց մի մեծ ոսկե սուլիչ ու մի թեթև փչեց, որ տեսնի, հո կեղտ չի լցվել մեջը։ Շեկկովը պարում էր զգաստ վիճակում։ «Դե», ասաց թագավորը, «մեկ, երկու, երեք»։ Եվ սուլեց։ Շեկկովը օդ հավաքեց ու թռավ։ Այ դա իսկական թռիչք էր։ Գետինը իսկույն մնաց հեռու հեռվում, թագավորն ու պալատականները ավելի ու ավելի էին փոքրանում եւ վերջապես աննկատելի դարձան։ Իսկ կովը բարձրանում էր երկնքում, աստղերը ոսկե մեծ ափսեների նման սլանում էին նրա կողքով, եւ ահա նա աչքերը կկոցեց մի պայծառ լույսից ու զգաց, որ լուսնի սառը ճառագայթները դիպան իրեն։ Կովը աչքերը կկոցեց, թռավ լուսնի վրայով եւ անցնելով կուրացնող փայլի այդ շեշտը, նա գլուխը թեքեց դեպի գետին ու զգաց, որ աստղը ցած սահեց իր պոզից։ Աստղը դղրդալով ու զնգալով գլորվեց երկնքից։ Իսկ երբ մթության մեջ անհետացավ, կովին թվաց, որ ինքը լսեց երկնային զարմանալի երաժշտության հրաշալի ակորդները, եւ հաջորդ վարկյանին շեկկովն արդեն նորից գետնի վրա էր, եւ նա շատ զարմացած նկատեց, որ ինքը ոչ թե թագավորական այգում, այլ իր հարազատ մարգագետնում է։ Եվ ամենակարևորը, որ ինքը այլևս չէր պարում, նրա ոտքերը հանդարտ ու վստահ էին քայլում, ինչպես վայել է իրեն հարգող յուրաքանչյուր կովի։ Հանդարտ, անշտապ քայլվածքով նա մարգագետնով գնաց շեկ հորթին ընդառաջ, ճանապարհին գլխատելով իր ոսկեմազ զինվորիկներին։ «Ես շատ ուրախ եմ, որ դու վերադարձար», ասաց շեկ հորթը։ «Շատ էի տխրում առանց քեզ»։ Կովը համբուրեց նրան ու սկսեց արածել։ Ամբողջ շաբաթվա ընթացքում նա առաջին անգամ վերջապես կարող էր ուզածի չափ արածել, և որպեսի հագեցնի քաղցը, ստիպված էր մի քանի գունդ խուտուտիկ ուտել, ու նորից սկսեց ապրել առաջվա կյանքով, ու սկզբում դա նրան ուրախացնում էր։ Նա երջանիկ էր, որ կարող է ժամանակին առանց պարելու նախաճաշել, կարող է պարկել խոտերի վրա ու որոճալ, կարող է գիշերը հանգիստ քնել առանց ցատկոտելու և ռևերանսներ անելու։ Բայց շուտով նա սկսեց անհանգստանալ։ Իհարկե, մարգագետինը, խուտուտիկները, շեկ հորթը շատ լավ էր, բայց նա ինչ-որ բանի պակաս էր զգում, թե ինչի սկզբում ինքն էլ գլխի չէր ընկնում, բայց վերջիվերջո հասկացավ, տխրում էր առանց իր աստղի։ Այո, ինչքան էլ դա տարօրինակ թվա, բայց նա երևում է, ուզում էր պարել և ամբողջ մարմնով մեկ զգալ այդ երջանիկ թեթևությունը և վազվզող խնդմնդիկները։ Նա դարձավ գրգռված, ախորժակը փակվեց և հաճախ առանց պատճառի լաց էր լինում։ Եվ ահա մի անգամ եկավ մայրիկիս մոտ, պատմեց այս ամբողջ պատմությունը ու խնդրեց խորհուրդ տալ իրեն։ «Սիրելիս», ասաց նրան մայրս, «միթե դուք կարծում եք, որ քիչ աստղ կա երկնքում. նրանք միլիոնների են հասնում, և ամեն գիշեր երկնքից միլիոնավոր աստղեր են ընկնում, բայց իհարկե չպետք է սպասել, թե դրանք միշտ նույն տեղը կընկնեն, միշտ նույն մարգագետինը. ուրեմն ձեր կարծիքով, եթե ես մի քիչ ճանապարհորդեմ», սկսեց Շեկկովը, և նրա աչքերում ուրախության ու հույսի շողեր փայլատակեցին։ «Իհարկե, եթե ես լինեի ձեր տեղը», ասաց մայրս, «ես երկար բարակ չէի մտածի. ով փնտրում է, նա միշտ գտնում է»։ «Ես այդպես էլ կանեմ», ուրախ ասաց կովը, «այդպես էլ կանեմ»։ Մերի Փոպինսը լռեց։ «Ես արդեն հասկացա, թե ինչու է եկել մեր փողոցը», մտած կոտ ասաց Ջեյնը։ «Ես էլ», ասաց Մայքլը։ «Նա իր աստղն է փնտրում»։ Մերի Փոպինսը ցնցվեց և ուղվեց։ «Բարի եղեք, սր, հեռանալ պատուհանից», բարկացած ասաց նա։ «Հիմա լույսը կհանգցնեմ»։ Քնելիս երեխաները շատ-շատ էին ուզում, որ Շեկկովը գտնի իր աստղը։